interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La microfonul postului de radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Dezbatem cartea Exodului. Suntem în cadrul capitolului 5. Dar înainte de a-l aborda, să ne reamintim cum se încheie capitolul 4. Poporul a crezut, astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferința și s-au aplecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Ce anume a crezut poporul?
Întâi poporul a crezut că în sfârșit Domnul le-a ascultat ruga. Nu știu dacă ei au înțeles care este planul lui Dumnezeu, pentru că miezul rugilor era să se ușureze robia. Nu știau ei de exod, de evenimentele care au avut loc. Sigur, ei vreau o rezolvare imediată. Și cei mai mulți probabil se gândeau ca Domnul să ia în stăpânire inima lui Faraon și Faraon să devină așa un băiat de treabă și să le recunoască și lor dreptul la existență, dreptul de proprietate, să recunoască că au daruri speciale și că reprezintă și ei ceva și că numărul lor, care au umplut țara, după cum o să vedem că spune și Faraon, este luat în seamă. Că vor avea și ei reprezentanți care să-i susțină și să-i apere în fața legiuitorilor. Cred că niciun caz nu se gândeau la ceea ce au urmat. Nu se gândeau nici la manifestări supranaturale. Ei vreau să aibă un lider și erau foarte fericiți acum că în sfârșit a venit liderul lor, despre care vorbiseră ei așa ca într-o legendă, despre care auziseră la părinții și la bunicii lor despre un prinț evreu care a fost la curtea lui Faraon cu vreo 40 de ani în urmă și dar nu mai știa nimeni de el, unde e și ce s-a întâmplat cu el. În sfârșit, acum avea un lider și un lider cu intrare la Faraon, un lider care știa să trateze cu înaltele oficialități. Așa îl vedeau ei pe Moise. Însă, dacă ne gândim la recapitularea capitolului 4, aici accentul cade mai mult pe șuvoiala lui Moise, târgul pe care îl are cu Dumnezeu, repeta într-una, ah, Doamne, cine sunt eu ca să merg la Faraon și să scot pe copiii lui Israel din Egipt? Apoi a început să-și caute unele scuze legate de fizicul lui, de faptul că nu mai avea o vorbire în limba egipteană, fluentă, că nu mai era la curent cu vocabularul de curte, da? Mă rog, aducea tot felul de scuze. În același timp, îl vedem pe Dumnezeu că se luptă cu îndărătnicia lui Moise. În același timp, îi trimite și mesajul că are nevoie de el să-i conducă poporul spre Canaan. Și că piedicile, adevăratele piedici, nu sunt cele pe care le invocă Moise. Adevăratele piedici sunt în Moise. Au loc cele trei minuni, spuneam noi în emisiunile trecute, cele trei minuni urâte, cu un dublu mesaj, un mesaj către popor, dar în același timp un mesaj și către Moise. Și Domnul îi spune, Moise, nu... problemele și piedicile și ceea ce ar trebui să te facă să te temi nu sunt astea despre care vorbești tu, că n-ai limba fluentă, că nu mai cunoști protocolul de la curte, că diplomația s-a schimbat în 40 de ani și tu nu mai ești la curent. Nu astea sunt piedicile. Piedicile sunt în tine. Tu trebuie să-ți lămurești foarte clar pe cine te sprijini. Dacă vrei să fii conducătorul meu, nu te mai sprijin pe Toege, trebuie să te sprijin pe mine. Apoi, dacă vrei să fii conducătorul acela pe care eu îl aștept și de care am nevoie ca să elibereze poporul tău și să te elibereze și pe tine cât o să stai aici, păstor la oi, atunci trebuie să fii curat, să ai o inimă curată. Cum ești pe afară, cum arăți pe afară, așa să fii și pe dinăuntru. Și dacă te pun să-ți bagi mâna în sân, să nu mai iasă plină de lepră. Și apoi trebuie să iubești pe porul ăsta. Să ți-l dorești cu sete. Să-l iubești cu sete și cu foame. Așa cum dorește apa în pustiu. Cum simți că ai nevoie de apă, așa să simți că ai nevoie de poporul acesta. Astea sunt piedicile adevărate și reale. Și sigur e un mesaj pentru toți și pentru toți conducătorii lui Dumnezeu. Niciodată niciun conducător chemat de Dumnezeu nu a fost împiedicat să-și facă misiunea de piedici din afara lui. Totdeauna cei care s-au poticnit din pricina ceea ce se afla în ei înșiși. În ei au existat acele probleme și principalele astea sunt: nu te mai sprijini pe Dumnezeu, nu mai există concordanță între cum vrei să arăți și cum ești cu adevărat și nu-i mai iubești pe oameni, nu mai ți-e sete de ei. Și Domnul încearcă și face tot ce putea să suporte natura umană a lui Moise ca să-l convingă și în finalul capitolului 4, peste care am trecut, am văzut că cea din urmă a plecat puțin supărat, văzând că argumentele lui au fost desfințate, obiecțiile lui au fost demolate și că Dumnezeu are dreptate, că și totdeauna Dumnezeu are dreptate în fața oricărui om, nu doar a lui Moise. Și în fața noastră, ni se pare de multe ori în prostia noastră, că avem dreptate chiar în fața lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu face, că Dumnezeu nu drege, că Dumnezeu acolo, nu știu dacă a procedat bine, n-a procedat după mintea noastră, dar clar că după mintea noastră nu. Mintea noastră e programată doar spre ruină, dacă n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu și prezența lui, altceva de la noi înșine n-am putea să oferim decât ceea ce duce spre ruină. Și Moise în final pleacă, merge și ajunge înaintea poporului și le spune că s-a întâlnit cu Domnul, le spune că a primit mesaj să vină să-i meargă la faraon, ca să-i scoată din Egipt. Și așa cum ai citat, poporul a crezut, de data asta a crezut, s-a bucurat că a înțeles că Domnul în sfârșit a început să le dea un răspuns la marea lor problemă. Și n-am văzut în rugăciunea poporului nimic de genul scoată-ne din Egipt și du-ne în Canaan. Nu, Doamne, suntem asupriți. Fă ca rubia asta să piară. Însă Dumnezeu le mai spune ceva. Noi nu trebuie să vă rugați doar să vă fie viața ușoară aici. Voi trebuie să vă rugați să trăiți Canaanul, să trăiți viața aceea frumoasă și văgăduită de Dumnezeu. Voi trebuie să doriți Canaanul, să doriți împlinirea făgăduinței, nu doar să vă fie bine în lumea de aici.
Victorious army with God-given hearts in their hands, a sea on fire. They all sing the song of the Lamb. Just and true are your ways, King of ages. So great and marvelous are all your deeds, O Lord God Almighty. Who will not fear you and bring the glory to your name? In heaven and angels with bows in their hands, smoke and glory, and the power of God to command. Just and true are your ways, King of ages, so great, so marvelous are all your deeds, O Lord God Almighty. Who will not fear you and bring the glory to your name? God Almighty, your judgments are true. They've slain saints and prophets, now give them their due. Just and true are your ways, King of ages, so great, so marvelous are all your deeds, O Lord God Almighty. Who will not fear you and bring the glory to, and bring the glory to, and bring the glory to your name?
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Moise a ieșit din Madian și s-a îndreptat spre Egipt, unde l-a întâlnit pe fratele său Aron. Care a fost primul lucru pe care l-au făcut împreună din momentul în care și-au dat seama că Dumnezeu are o cauză pentru ei și poporul lor și al lui?
Moise și Aron s-au dus apoi la faraon, deci mai întâi au vorbit cu poporul, pentru că trebuia să aibă poporul, nu putea să vorbească în numele lor fără ca ei să știe și să-i susțină. Să-i susțină cu rugăciune, să-i susțină cu cele necesare, ei aveau nevoie de susținerea poporului. Trebuiau să fie uniți conducătorii și poporul. Atunci când nu există unire între popor și conducători, lucrurile nu merg și proiecte mari nu pot fi realizate. Și foarte repede apar fisuri și prăpastii între ei. De aceea era nevoie ca mai întâi să asigure unitatea dintre ei și popor. Și ca reprezentanți ai poporului, ei au mers înaintea lui Faraon și i-au zis: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un prasnic în cinstea mea. Sigur că a obținut cu ușurință la început audiență înaintea regelui. Rapoartele vechi arată că nu era așa de ușor pentru un om, mai ales din clasa de jos, să obțină o audiență la rege. Însă experiența lui Moise la curte, el trăise 40 de ani aici, i-a fost acut de mare folos, pentru că el știa cum să se apropie de rege destul de ușor. Apoi, cererea prezentată lui Faraon era o cerere rezonabilă. Era, de fapt, prima parte a acestei cereri. Izraeliții nu puteau aduce animale de jertfă în prezența egiptenilor fără să provoace o explozie de animozitate religioasă, deoarece printre animalele care urmau să fie ucise ca jertfă, erau unele pe care egiptenii le considerau sfinte. Și de aceea nu trebuiau să fie omorute în niciun caz în fața egiptenilor. E pentru a evita acest conflict social, praznicul izraeliților trebuia să fie ținut în pustie, dincolo de granițele Egiptului.
De ce era obiceiul acesta, praznicul, în poporul lui Dumnezeu? Și în ce consta el?
Nu era un obicei în poporul lui Dumnezeu, că nici nu era bine format poporul lui Dumnezeu, dar acesta era obiceiul în toată lumea, în toate religiile. Atunci când mergeai să te închini Domnului și închinarea aceasta era comună, adică a unui grup de oameni, a unui popor, a unei familii întregi, trebuia să fie făcută într-o atmosferă de sărbătoare. Uneori, unele sărbători erau făcute cu post, dar asta mai mult printre preoți. Însă poporul, totdeauna când mergea să se închine în mod public înaintea lui Dumnezeu sau în religiile păgâne înaintea zeilor, era cu mâncare, cu băut, cu sărbătoare, cu jocuri. Exista o legislație ceremonială a mesei în toate religiile. Și sigur că Moise vine și îi propune lui Faraon sub forma aceasta, mergem să avem o sărbătoare de beselieni departe în pustie, pentru că așa știa și Faraon că sunt sărbătorile. Nu vrea să-i spună o noutate pe care Faraon o cunoștea, pentru că atunci asta chiar ar fi fost o barieră în mintea lui ca să accepte cererea aceasta. Deci așa a fost obiceiul și așa a și rămas. Și noi, când mergem înaintea Domnului, mergem cu chip de sărbătoare. Psalmistul are multe locuri, da? Mergeți, cântați Domnului, sunați din trâmbițe, cu muzică, mâncau înaintea Domnului. Pentru că, înaintea lui Dumnezeu, atmosfera pe care trebuie să o trăiască închinătorul trebuie să fie o atmosferă de bucurie. Acolo el află cea mai mare veste care poate să o primească în viața lui. Că e salvat, că e mântuit. Și vorba cântării, mai mult de atât ce mai vrei, dacă ești salvat și ești mântuit, ce poate fi ceva mai mare? Dar insist pe ideea aceasta că orice închinare, orice întâlnire cu Dumnezeu trebuie să se facă în atmosfera bucuriei. Sigur, nu a bucuriei deșanțate, a bucuriei denaturate, ci mă refer la acea bucurie care dă armonie sufletului, dă speranță, devine pozitivă viața lui și gândirea lui și trăirea lui. Deci este ceva ce adaugă sufletului lui. Este un adaus de bucurie, de trăire, de înțelegere a scopului, a sensului. Este o bucurie întâlnirii cu părintele, cu tatăl. După ce ai fost despărțit o vreme îndelungată.
Care a fost răspunsul lui Faraon?
Faraon a răspuns, dar cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Din răspunsul acesta lui Faraon, din această întrebare, cine este Domnul, am putea să ne gândim că Faraon, fie că nu cunoștea numele Dumnezeului izraeliților, deoarece exista în vremurile acelea practica ca numele Dumnezeului să fie ascuns. Chiar și evreii, ei nu pronunțau numele lui Dumnezeu, ei aveau niște semne, da? Îl numeau cumva într-un mod care să-l ascundă pe Dumnezeul adevărat, să ascundă numele Dumnezeului adevărat. Mai exista și ideea că dacă ajungi să cunoști numele adevărat al lui Dumnezeu, dacă îi pronunți numele lui real și nu ești sfânt, mori. Deci, fie din motivul ăsta nu-l știa, fie că el vrea să spună că el se închină altui Dumnezeu și nu-l recunoaște pe Dumnezeul evreilor ca Dumnezeu care să-i dea lui ordini și să-i poruncească lui. Că el nu primește ordine de la un alt Dumnezeu pe care nu-l cunoaște și nici nu vrea să-l cunoască, ci el primește numai de la Dumnezeul lui. Și apoi mai exista mentalitatea în vremea aceea că un popor asuprit era un popor slab. Că atunci când cucerești un popor, îi cucerești și Dumnezeul și Dumnezeul acela devine supus Dumnezeului tău, cum și credincioșii lui pe care ei cucerit au devenit sclavi și robii tăi. Și ei niciodată învinși n-au voie să ceară sau să dea ordine învingătorilor.
Este oare răspunsul lui Faraon o impertinență?
Poate fi și o impertinență, poate fi și o atitudine prin care vrea să spună, uite, fiecare cu religia lui, fiecare cu Dumnezeul lui. Vă respect religia, vă respect Dumnezeul, dar n-am nicio treabă cu el. Nu e al meu, nu-l ascult. Poate fi și asta, dar aș dori să dăm mai mult credit faraonului. Și anume să înțelegem că cererea lui Moise și lui Aron avea mari implicații politice, avea mari implicații economice și dacă este așa cum spune faraon că evreii îi umpluseră țara, el în niciun caz n-avea de gând să-și vadă țara golită. Și cine se mai îngrijea de țara asta? Ei, stăpânii, care nu făceau nimic și nici nu prea știau ce să facă? Sunt foarte multe implicații.
Vom discuta și săptămâna viitoare despre Faraon, cel care nu le permite evreilor să plece din Egipt. Împietrirea inimii lui este consecința indiferenței față de Dumnezeu, nu este o predestinație. Ea vine ca urmare a indiferenței față de conducătorul universului și a părerii lui că el este omul zeu Faraon și este cel mai puternic. Despre acestea și multe altele la De Vorbă cu Trecutul peste 7 zile. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.